Nicole Vins og lagið Am I Wrong. Það nú þannig að það ekki bara Luke Perry sem að halda upp ámæli sitt í dag. Sérðu ekki númerið? Sérðu í alvörunni svona? Láttu mig gera það. Segðu þú bara eitthvað fyndi. Þú ert náttúrulega störblindur. Já. Þú að hérna xað út
hann. Já, já, xx hérna. Herðu, já, þetta svo mismunandi hvað fólk tekur í bekk, svalið minn. Það eru náttúrulega margir sem að eiga afmæli í dag og ef ég kíki hér bara inn á Facebookið hjá mér.
Já.
Má maður segja það, Facebookið
er já, ekki það bara... er ekki bara Luke Perry sem afmæli.
Nei, heldur Halla Tómasdóttir, Birna Geirs vinkona mín og svo eru það Svanhildur Hólm.
Ástóða maður á þeirra.
Já, ég held að sé nóg að gera hjá henni í dag, þannig að...
Þið er ekkert að hringi í hana.
Nei.
Bara hringja þá í betri helmingin. Nei, já, jú, að segja það. Það er hinn helmingurinn. Já, góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Þú hafði ekki með kona þeina.
Já, takk fyrir það.
Og hér erum við hringja í Loga Bergmann Eiðsson. Herru, hvað hún gömul?
Það stendur ekki á Facebook, nefna.
Stendur? Það ólíkt henni. Ha, það í alveg ólíkt henni. Hún stammur sín eftir aldur.
Nei.
Hún fyrstu þriggja.
Já, hún er svona ung.
Já.
Já.
Sér það eitthvað þessa dagana? Er ekki, það er svolítið að gera hjá henni?
Já, það er svolítið að gera. Ég sé mjög lítið að hann.
Myndur þú að segja þú, þú væri pínu lill grasekill kannski bara? Og nánast?
Já, ég myndi sem að segja að það búið að vera svolítið að hann í stemmingum. Ég búið að vera svolítið eitthvað bara svona rólast eitt með þessi börn.
Leiðist þér einhvern tímann, þú veist, í þessum tilfellum?
Alltaf.
Ó, ég hann bara grasekill núna búin að vera það sína á föstudaginn.
Já. Hann samt með aðstoðakonu sem sérum að þú veist að vegetæningina setja þú í skólan hann ákveða að fara í fótbolta í gærkvöldi þannig að hún kom og passaði fyrir hann þar þannig að þú veist, þessi grasekill sem það svali að tala við erum ekki vorkinunum
grasekill til lúks ekkur, ég er ekki dýð þessu sko.
Ná, þú ert ekki þarna,
ég er bara í vesinu sko.
Já, er það Mest nefnilega magnað sko því að þegar báðir aðalar eru heima þá nærmar oft sko að veist, skipta með verkum þótt ótrúlegt með yfir þaðst en þegar þú ert einn og fer að gera allt þá eru þetta svo ægilega yfir þyrmandi
Já, við skiptum einmitt núna við erum með ákveðna verkaskiptingu á sveimri bara svona það að ég gera allt
Já, þú gerir allt, já
Já, bara vera svo þenni sko
Já, það er verkaskipting
Já, það er hún að vera svo þenni svo síðustu viku
Þú ert búin að ákveða hvað þetta er að kjósa eða ekki?
Jó, ég er svo Þannig að það er að fara í frambóðan svona sko
já,
Hvað er þetta?
En þú ert nú gamall íþróttafréttamaður Strákarnir okkar
Já
Þetta er eitthvað sem að þér hefur nú aldrei órað fyrir hér svona fyrir einhverjum
Sem íþróttafréttamaður
hérna á síðustu öld
Enginn er ekki að gert þér þetta í huga En sko menn reyndar er þannig Það gerðist tvisvar 1990 hefði liður að vinna tvo leiki til að komast að HM en hann ekki lengur síðan hann sko
Nei.
Og hérna en þú veist, það var einnig alveg engin möguleiki þannig sko. En við höfum unnið Austuríki í tveimur leikjum 1990 þá var einnig möguleiki að komast að HM en hérna þú veist, þetta er bara svo ótrúlegt að vinna þennan riðil, sterkasta riðilinn og ég veit ekki hvað og hvað sko
já, ég veit ekki hérna, ég táraði sko.
já, þetta er líka þetta er svo með sko áferðin á öllu hjá þeim og liðsheldin er svo merkileg sko að gera kennu okkur svo margt sko fyrir hann
að vera Allar að fara til Rússlands?
Ég var ekki mjög ekki að það bara þessum svo haldi að segja krakka mínu, þið er ekki að fara til Ítalíu næsta sem það er búið
Sorry.
Það var Rússland
já,
Ég þor ekki.
Ég verður bara Sochi. Það er ekkit konum fyrir Úslandi. Ég verður í Úslandi.
En ég úr Dalasýslunni, sko.
Já, þetta.
Bara ekki verið í sleik út á göttu.
Nei.
Það er nú aðalandi.
Nei.
Það er svolítið vesen.
Heyrðu, en hvað er eitthvað að frétta?
Nei, annars bara. allt er rólegt bara.
Ekkit svona bara allt sama, þú veist. Þannig séð,
nema
bara.
Mér, svo sem.
Skiptum vinnust
það
kannski. Já, nú myndi einhver spyrja, maðurinn einhver klik, brjálega að gera þér og lesa fréttir og verið í öllum sjónvarsáttur sem verður framleitir og...
Já, ég mér langaði til að prófa að gera eitthvað nýtt.
Já, stundum ja. Er þetta bara það. Ég þurfti að útskýra þetta rosa oft við að okkur ég ætla að flytja út, sko.
Já, ég meiti, menna, með langar að prófa eitthvað, ég sko, þú veist, maður veit aldrei hvað kost maður að taka rétt á okkur, en ég held ég sé ekki að vil slakka til að byrja.
Já.
Og hérna, þú veist, maður er búin að gera samanlítið lengi, búin að vera 12 ár hjá þessu fyrirtæki og átt að bara frábæra tíma og skemmt mig vel og þú veist, svo bara kemur að því að maður sem þessi bara hefur ekki komið til að prófa nýtt og ég, þú veist, menn ég að fara að vinna þarna hjá ykkur, tengjum
Velkomin, velkomin um borð
Mokkan og hérna
Verði ég að skrifa líka?
Fyrir sjóðum símas, já, ég skrifa hann og ég búin að aukvitaði hvað ég gaman að því
Já
En ég skrifa hann og eitthvað smáði sko Svo bara, þú veist bara með ég að lakna að baka því og svona fyrir það en þannig þetta bara
En gaman, það verið gaman að fá því líki loftið þérna og svona
Já
Spennandi
Já, bara, það svo nýskeða en þá bara Nú útfæra hvernig þetta verður og svo sko
Já, já
Ég ætla að fara að segja að þú getur gleymt ég og setja að fara til Rússland Ok, jók
Er ekki að það senda út frá Rússland?
Það er allt hægt
Já, allt hægt Já, já, ég veit ekki hvað gerist
Nei, þetta verður geggja Ég ætla bara að ánægja með því að pröfa eitthvað nýtt
Já, já, já
Virkilega ánægður
Já, menn eru komna henni aldur og líka fyrir hver beig að vera sem síðast sko
Ef maður eitthvað farin að hugsa seinni hálfleik, pældi því?
Nei, ég alveg góð, ég ekki það alveg svo þess, bara ekki fyrir þess, ég alveg litur. Þetta var ráfulega mjög gaman. Blústa sem mjög störa mjög skemmtir þetta að núna, sko, fyrir 30 árum, fyrsta janúar, 1988 byrjaði ég á Mokka.
Þannig
að núna var áramótinu 30 ár síðan ég kom að það, sko.
Vá.
Það er svolítið magna, sko. Ég var þetta ekki unnið með neitt Og kæjarinn við hafskip bara þegar og sveitja, sko.
Og þú ert semst í alvöru en ekki farin að hugsa seinna áleik?
Nei. Það byrja að fara eitthvað neins. Það örgulega, sko, maður örgulega eins og bara, veist, maður stundum eins og maður sko, var í síðustu mínútuðum í Kosovo, sko. Bara, hvað, er þetta ekki að vera að búið, er þetta ekki að vera að búið? Róslega lífið tíminn hægt.
Lengstu 30 mínútur sem ég bara vitað sko.
Já, það voru mjög erfið, sko. Það var svolítið myndum svolítið á leikinum á denglendingum og til nýs.
Já.
En það sko bara starði á glukkanum og bara segviðist ekki.
Mér finnst þér svo mikli masokistar að horfa á þetta. Ég get ekki að horfa á þetta. Ég fer bara að gera eitthvað annað og svo kíkja aðeins á sjónvarpið og ég hef aldrei sett eins marga þvottavélar og auðvottavélar og tekið til í skápanum eins og bara undarfæri. Sko. Ég get ekki að horfa á þetta.
Nei, sko, það er, sko, það er Og það ræsa yfir gleðina, þú þarft að ná þessu spennustíl að geta ná þessu yfir gleði. Veist, til fyrir okkur, svona, venjulega maður, bara að hoppa upp úr sófanum, bara að öskra, það þarf mikið til þess. Og þá þarfstu svolítið að setja kerfið á þann stað að þú sett tilbúin í það.
Já.
Það er maður horfir átum vinnu sínum og það er bara fullandi menn að hoppa upp, ekki sko, þeir eru ekki svona leikn, þeir eru bara heima í sófanum með hoppa upp og faðmast og hæfæfa bara alveg allt í kringu sig. Þetta ekki dæðileg viðbræði á kallýri, sko. Ég bara dýri yfir höfu, sko.
Og ekki heldur í miðjum kosninga baráttu, þannig að þetta var mjög vel þegið líka aðeins að taka létt, kosningarnar í smá pásu.
Já, það er eiginlega, þessi kosningabaráttu að vera svolítið ljótt.
Já.
En að, það er bara, þú veist,
svolítið amirist?
Já, þetta er svolítið sem að svolítið, þú veist, það er bara pínu örvætning líka, sem er svo sem ekki dóðilegt, sko.
Já.
Þetta er að þetta tekur hafa skammu tíma.
Já.
Já, algjörlega.
Við erum sammálum það.
Hörðu, logi minn, til okkur með þig, takk hérlega fyrir og kona þeirna og takk hérlega fyrir að taka síman.
Og velkomin um borð.
Takk fyrir það, til
mér. Takk, bæ.
Svali og Svavar í samstarfi við Æsland og Sirius.